Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui și să ne cerceteze prin cuvântul Său. Vom citi cuvântul din 1 Timotei, capitolul 4. Versetul 7 și 8. Dacă l-avem și pe videoproiector, aș vrea să-l recităm împreună, nu să-l citesc doar singur. Da? 1 Timotei 4, 7 și 8. Îl recităm împreună cu voce tare, toți respectând punctuația. Să începem. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Amin. Doamne, binecuvintează-ne cu un duh de ascultare. Amin. Mintea noastră să fie receptivă, inima să fie deschisă și Duhul Tău să lucreze în voie. În numele Domnului ne-am rugat și în puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Despre evlavie. Ești un om evlavios? Cu cât meditez la acest subiect, cu atât mi-e mai greu să vorbesc despre el. Am mai ținut încă o predică sau două legat de subiectul acesta și îl consider foarte important. Dar așa este cu predicatorii. Cu cât înaintez în predicare, în cuvântul lui Dumnezeu, cu atât te simți mai smerit, mai greu predici anumite subiecte. Pe lista aceasta este și evlavia. Cine este vrednic să vorbească despre evlavie? Modul în care trăiești îi afectează pe cei din jurul tău. Evlavia înseamnă pioșenie. Evlavia înseamnă pietate. Înseamnă respect pentru cuvântul Domnului și pentru cântare și pentru închinare. Un om evlavios este un om căutat, un om dorit de Dumnezeu. Vreau să vă recit o poezie, că am văzut că aveți cântări frumoase. Tot ce are suflare laudă pe Domnul aici. Dar nu ați recitat poezii, nu vă plac poeziile. Poezia adună, să știți, multe adevăruri, așa, în câteva cuvinte. Traian Dors. O om, se intitulează această poezie. O om, ce mari răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, că cea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta? În toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai aduci, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort, odată. Ai spus o vorbă. Vorba ta mergând din gură în gură va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt. Cuvântul scris e un leac sau e o travă. Tu vei muri, dar tot ce ai zis rămâne în urmă un drum deschis spre infern sau paradis, spre ocară sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inimă rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta în urma ta nu piere. E calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța. Vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere. Trăiește o viață, viața ta. E una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita cum ți-o trăiești. Vei câștiga ori fericirea în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O, om, ce mari răspunderi ai! Tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai pe mulți, pe mulți, mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. O, nu uita, fii credincios cu grijă și cu teamă. Să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios odată vei da seama. Amin. Cum trăiești, îi afectează pe ceilalți. Ești ușuratic? Asta va afecta pe cei din casa ta, pe prietenii tăi. A, ești evlavios, ești serios. Îi va afecta pe cei de lângă tine. Domnul Iisus Hristos a fost așa. Dar cum evaluezi viața spirituală a cuiva? Apostolul Pavel vorbește aici despre evlavie. Acum, ce e evlavia? Iisus, Domnul nostru, a fost acuzat că mânca la masă, stătea la masă împreună cu vameșii și păcătoșii. Ucenicii lui au fost acuzați că mănâncă cu mâinile nespălate. Marele predicator Spurgeon, în secolul XIX, era acuzat că glumește prea mult în predici. Odată o soră l-a așteptat la terminarea slujbei și a spus: pastore, prea mult glumești. Și la care el i-a răspuns: și dacă ai ști cât mă abțin. Tineri care predică, care cântă cu mâinile ridicate. Și surori, frați, alții cu mâinile în buzunare. Care e mai evlavios? Aveam o mătușă care urmărea telenovele. Da, telenovele. Foarte inocente, de altfel. În rest, era o femeie evlavioasă. Pastori care glumesc pe seama unor întâmplări anecdotice din lucrarea lor. Sunt ei evlavioși când împărtășesc împreună astfel de întâmplări? Cum să evaluezi pe cineva? Nu cred că Iisus s-ar încadra în anumite standarde ale unor astăzi, mai ales dacă mergem spre nord. Pentru că ne-am creat noi un sistem de evaluare. Nici nu ne interesează ce spun ceilalți. Noi devenim standardul pentru ceilalți. Nu-i așa? Îți place să fii standard. Să se raporteze toți la tine, la părerea ta, la opinia ta, pe care de obicei o impui. Nu o lași să fie aleasă, ci impusă. Apostolul Pavel scrie unui tânăr să fie evlavios. Caută să fii evlavios. Deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință. are și o promisiune pentru viața de apoi. Vă dați seama, deci Evlavia deține promisiunea eternității. Pentru că beneficiile în a fi un om evlavios nu sunt doar aici pe pământ. Ele pregătesc sufletul pentru viața care va veni. Pentru că viața noastră nu se rezumă la atât. Sper că ai avut cel puțin o dată în viață experiența aceasta a existenței unei alte vieți, unei alte lumi, altei trăiri decât cea cu care ești obișnuit. Asta se numește transcendență. Asta se numește viață veșnică. Este ceva dincolo de noi, sufletul care este în noi și conștient, adică ne dă conștiința de sine, determinarea de sine, dar nu crezi că dispare brusc odată cu părăsirea trupului. Vorba lui C.S. Lewis, tu ești suflet, ai un trup, sufletul tău are un trup. Tu nu ești trup care are un suflet, invers. Ești suflet întâi, echipat cu un trup. Deci, ce investești în sufletul tău, în partea ta spirituală, nu se pierde. Deci merită să trăiești evlavios aici pe pământ. E o promisiune pe care ți-o face Dumnezeu. Promisiune pentru eternitate. Cuvântul în limba greacă pentru evlavie este eusebia sau eusebia. În tinerețea mea era un fotbalist în Portugalia. Eusebiu. Ce frumos nume. Cred că a murit nu de mult. Era cel mai bun fotbalist în vremea respectivă. Ce frumos sună. Uite, acum am descoperit că numele lui înseamnă evlavie. Pe teren nu prea era evlavios. Mama mea a murit anul trecut, o chema Anastasia. Știți că Anastasia înseamnă înviere? Ce nume poartă unele fete azi, copii, să zicem. Bine, nu sunt vinovați ei. Dar când nu vrei să dai un nume unui copil, exprimi ceva. Asta era regula în poporul ales, poporul evreu. Poporul creștin e mai relevant, nu-i așa? Pui așa un nume ca să nu însemne nimic. Cuvântul în latină pentru evlavie este pietas. De unde avem pietate, pioșenie. Ce înseamnă așadar pioșenia, evlavia? Este atitudinea corectă față de Dumnezeul tău. Este atitudinea potrivită față de Creatorul tău. Evlavia este o atitudine, dar parcă e mai mult, pentru că vedeți, Pavel spune caută să fii evlavios. Și cu cuvântul folosit de apostol în versetul 8 despre deprindere trupească, deprindere sufletească, este gimnazio sau un gimnazo, care, de unde avem gimnastică. Și ce sugerează apostolul este că evlavia este un fel de gimnastică spirituală, un exercițiu spiritual. Evlavia nu se moștenește. Evlavia se exersează. Vine din disciplină. Așa cum îți deprinzi trupul, faci exerciții cu trupul, da? Îl disciplinezi, îl ții în frâu. Tot așa și partea ta sufletească trebuie ținută în frâu. Trebuie să facă exerciții spirituale. Despre asta e vorba, evlavie. Și îmi pare rău să spun că unii confundă evlavia cu aspectele exterioare, cum te îmbraci, cum arăți, cum te machiezi sau nu te machiezi, și n-are nimic de a face. Partea noastră exterioară, modul în care noi trăim în afară, arată ce e înăuntru. Pe mine mă interesează de ce ești îmbrăcată așa, sau îmbrăcat, sau de ce te manifesti așa, pentru că înseamnă că în sufletul tău acolo e o dezordine. Dacă ești confuz în afară, înseamnă că ești confuz înăuntru. De aceea, vedeți, e mai de preț să exersezi, să te disciplinezi sufletește. Asta spune Pavel. Asta are merite, adică te duce, are promisiuni pentru viața veșnică. Restul rămâne aici, trupul rămâne aici și oricât l-ai ține sub control, la un moment dat nu-l mai poți ține. Da? După 40 de ani, sunt niște semne. După 50, alte semne. Aoleo, după 60, să vedeți. Eu sunt aproape. Ce să vă zic? Încerc niște exerciții, dar m-am hotărât să mă investez mai mult în cele spirituale. Da. Dar asta nu înseamnă că neglijez celelalte. Le două se combine. Disciplina trupească și spirituală trebuie să meargă în tandem. Dar întâi este cea spirituală. Despre asta vorbim aici. Despre un fel de teamă sfântă. Asta e expresia care îmi place foarte mult. Care este în traducerea noastră un verset? Evrei, capitolul 11. I-am amintit acum de Avram. Evrei 11, Noe, versetul 7, Evrei 11 cu 7. Uitați ce frumos spune despre Noe. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape viața prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor la neprigănii care se capătă prin credință. Expresia aceasta, teamă sfântă, descrie Evlavia. Adică e o combinație de teamă în sens de respect. Ți-e teamă de Dumnezeu în sensul de respect, onoare, reverență față de Dumnezeu. Evlavia este această pasiune însoțită de respect față de Dumnezeul tău. În fața Lui trăiești. Că te vede cineva sau nu te vede. Vezi, foarte mult din viața noastră o trăim fără să ne vadă alții. Cum ești atunci? Ești la fel când te văd și ceilalți? Pentru că sper că, dacă ești creștin, crezi în atot prezența lui Dumnezeu. Dacă nu, dacă trăiești o viață dublă, dacă ești altul aici, altul mâine, când începi serviciu, ai o problemă foarte mare. Tu nu crezi că Dumnezeu e peste tot. Crezi că Dumnezeu e prezent doar așa când ne strângem la adunare? Omniprezența lui Dumnezeu înseamnă că El vede tot, știe tot, te cunoaște. Tu trăiești viața înaintea acestui Dumnezeu atot prezent. De aceea trebuie să trăiești onest, corect, să fii mereu la lumină. Să nu te roșești prea des. Bun. Sunt câteva căi greșite în a-ți testa Evlavia. Vă dau câteva exemple. Un mod greșit de a-ți verifica Evlavia este moralitatea exterioară, să o numesc. Adică să fii un om moral, un om la locul lui, să respecte niște reguli, să nu faci rău, să încerci să faci binele. Dar vedeți, moralitatea nu mântuiește, nu salvează, nu îți rezolvă problema ta. Moralitatea este doar o platformă, este ceva ce foarte mulți oameni au. Sunt oameni morali și în budism, și în toism, și în islam, și în creștinism. Corneliu, sutașul din Faptele Apostolilor, capitolul 10, a fost un om moral. Un om chiar milostiv, apreciat de ceilalți. Dar asta nu înseamnă că era mântuit. A trebuit să vină puterea Duhului Sfânt peste el ca să fie mântuit. A trebuit să audă cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu confunda moralitatea cu evlavia. Da, Dumnezeu apreciază că ești un om moral bun, nu înșeli, da, nu te compromiți. Dar contează motivația moralității tale. Tu ești moral pentru tine? Vrei să te lauzi cu moralitatea aceasta? Te anunț că e o variantă greșită. Moralitatea nu îți va rezolva problema sufletească. Moralitatea, dacă este însă motivată de respectul pentru Creatorul tău, pentru sfințenia, datorită sfințeniei lui Dumnezeu, aia da. Moralitatea poate să se transforme, să fie inclusă în evlavie și Dumnezeu va aprecia aceasta. O altă modalitate greșită, activismul religios. Unii se laudă cu câte activități religioase fac și vor să impresioneze, dar niciodată aceasta n-a fost soluția pentru sufletul, eternitatea sufletului nostru, dacă vreți. Mulți poartă o cruce la gât, dar nu au în inimă. Nici nu înțeleg ce este crucea, nici nu înțeleg ce a făcut Hristos pentru ei. E doar o spoială, o formă de evlavie, cum spune Apostolul Pavel, dar tăgăduindu-i puterea. Să crezi într-un semn nu te ajută. Semnul arată spre semnificație. Da, și noi credem în cruce, dar crucea arată ceva, adică îți dă un mesaj. Care e semnificația crucii? Semnificația crucii este că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a murit în locul tău, în locul meu. Și a dat sângele pentru iertarea păcatelor tale. Nu este doar așa un semn al unei religii doar. Este, e adevărat, dar a crede numai atât e prea puțin. De aceea, vedeți, bănuiesc, sunt sigur, că și între noi există unii creștini care doar sunt de formă evlavioși. Doar de suprafață. Ei n-au puterea acea transformatoare în ei. N-au avut-o niciodată. Doar parte de exterior. Chiar dacă porți o Biblie cu tine tot timpul. Biblie acum tipărită, că toți o avem în smartphone, sper. Dar asta nu te face mai evlavios? Crezi că te face mai evlavios? Cândva, sigur, a avea o Biblie și a citi din ea era un risc. Îți asumai ceva. O făceai în plenul tuturor. Apropo, te mai rogi în public? Când mănânci la un restaurant sau la o întâlnire, îți pleci capul să te rogi? Sau nu mai faci? Ți-e rușine? Și spui că ești evlavios. O altă formă greșită de a-ți evalua evlavia este prin intelect, prin raționalitate. Crezi că dacă pricepi anumite lucruri mai bine decât alții, ești mai evlavios? Nici de cum. Și unii dau această impresie, vorbești cu ei, se uită de sus la tine, așa ca și cum ei, sunt mult mai sfinți, că ei înțeleg niște lucruri mai bine decât tine. Ce ridicol sună și arată. Nu este nicio garanție asta. Nu spunea Apostolul Iacov că și dracii cred și se înfioară. Dar și-au predat viața lui Dumnezeu, se subordonează autorității lui Dumnezeu, nici de cum. Deci raționalitatea nu mântuiește. Revelația care se folosește de raționalitate, da. Dacă tu crezi în descoperirea lui Dumnezeu și îți subordonezi mintea, rațiunea ta, aceste revelații, atunci vei înțelege mântuirea cu adevărat. Cam cum funcționează asta? Ca profesor de teologie, am fost la multe întâlniri, cunoscut mulți oameni deosebiți de buni în domeniul lor. Un profesor odată l-am vizitat și, apropo de masă la restaurant, era chiar în restaurantul școlii, care era un seminar, da? Seminar teologic. Ne punem la masă, el direct intră în problemă. Nu se roagă, nu face nimic. Direct. Păi era foame. Eu, cu evlavia mea moștenită, așa sfioasă de la bunici, de la părinți, mi-am plecat capul, mi-am făcut rugăciunea. El n-a mai mâncat, m-a așteptat, a roșit și mi-a mărturisit că ce-am făcut eu, el nu mai face de mulți ani. L-am invitat în România. A venit la școală unde predam eu atunci și ne-am dus la masă. Ce credeți că a făcut? A așteptat, s-a uitat la mine, m-a vânat să vadă dacă îl aștept și l-am pus pe el să se roage. A? Deci nu e o garanție. Bine, a fost așa o paranteză asta, dar vreau să vă spun că sunt oameni care iubesc teologia, dar nu-L iubesc pe Hristos. Sunt oameni care iubesc cartea, poate chiar Biblia ca și carte, dar nu-L iubesc pe Hristosul Bibliei, pe Dumnezeul Bibliei. Raționalitatea nu este o garanție că ești evlavios, oricât ai înțelege. Apropo de aceasta, este un verset așa, doar chiar la începutul epistolei către Tit. Tit, capitolul 1, versetul 1. Tit este, e o epistolă scrisă de Pavel către un ucenic de-al lui și uitați ce spune el chiar în versetul 1. Cum se prezintă pe sine? Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. Cunoștința adevărului, adevărul care este potrivit cu evlavia. Da? A cunoaște adevărul trebuie să se asocieze cu evlavia. Bun. Și ar fi mai multe metode greșite de a-ți evalua viața de evlavie, dar nu acesta e obiectivul meu. Cum să-ți evaluezi corect, biblic, viața de evlavie, de pioșenie? Iată câteva gânduri care te pot ajuta. Primul semn sau prima cale de a-ți verifica evlavia este aceasta. Să ai o neobosită căutare după lucrurile duhovnicești. Să umbli după lucrurile duhovnicești. Să-ți placă lucrurile duhovnicești. Un om evlavios iubește viața spirituală. Umblă după lucrurile Duhului. Are roada sau urmărește roada Duhului în viața lui. Nu te obosesc lucrurile duhovnicești. Așa cum pe unii obosește, de exemplu, închinarea. Îi văd, da. De la învon se vede mult mai bine, să știți. Pe unii obosește de tot. Crezi că se roagă, dar nu se roagă. Pe unii obosesc lucrurile duhovnicești. Îi obosește închinarea. Nu se pot concentra. N-au drag. Nu se pot focaliza, concentra pe cuvânt, pe rugăciune, pe cântare. Nu participă. Vedeți că sunt unii care nu participă deloc? Nu cântă, nu se roagă. Așa, pierduți. Dar vin de formă. Nu știu pentru ce vin. Nu înțeleg de ce vin. Pentru că nu sunt onești. Nu sunt onești. A fi un om evlavios înseamnă să-ți placă devoțiunea. Să-ți placă lucrurile care zidesc sufletește. Să umbli după ele, să le cauți. să refuzi să trăiești în lume. Să cauți lucrurile de sus. Ați întâlnit oameni care atunci când deschizi subiectul despre lucrurile spirituale, pleacă, închid discuția, vezi că se agită, fac orice să schimbe subiectul. Oricât ai încercat să povestești cu ei, nu poți pătrunde, nu le place. Oh, și sunt creștini din aceștia, cu numere. Creștini maturi, care nu suportă conversații, discuții, dialog pe linie de maturizare spirituală. Se mulțumesc cu cât au ei, lasă-mă, frate, cu din ăstea. Cum poți să spui că un astfel de om îl iubește pe Dumnezeu cu o teamă sfântă? Un om evlavios iubește tot ce e sfânt și curat. Îl iubește pe Dumnezeu și pe Fiul Său, Iisus Hristos. Iubește cuvântul lui Dumnezeu și iubește biserica lui Hristos. Iubește mijloacele harului lui Dumnezeu care lucrează în noi. Iubește închinarea. Ia inițiativa pentru a face lucrări duhovnicești. Nu se mulțumește doar să apară câte o oportunitate. El creează oportunități. Știe că Dumnezeu judecă, nu oamenii. Să nu faci niciodată lucrări ca să fii lăudat de oameni. Evrei 6:9. Vă încurajez cu acest verset. Cu 9 și 10. Evrei 6:9-10. Da. Măcar că vorbim astfel, preiubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Oamenii pot uita, Dumnezeu nu va uita. Deci să iei inițiativa, să faci lucruri duhovnicești. Să nu fie doar un accident. Ai prins o ocazie să fii mai milostiv cu cineva pe stradă, știu eu. Nu. Un creștin evlavios e, dacă vreți, neliniștit în inima lui până nu creează oportunități de a ajuta pe alții, de a sluji, de a încuraja pe cei deznădăjduiți. Apropo, să știți că bisericile noastre trec printr-o perioadă grea și slujitorii trec. E un duh de apăsare peste tot. Suntem la limita descurajării. În aceste vremuri avem nevoie de oameni care să încurajeze, de predicatori care să aducă un suflu nou. Dar și de tine e nevoie, de tine ca să-l încurajezi pe cel deznădăjduit. Dacă vezi că nu cântă, nu-i fericit, nu se poate uita în ochii celorlalți, pleacă mai repede decât ceilalți din slujbă, de la închinare, caută-l. Du-te și adu un cuvânt de încurajare pentru el. Și dacă îi spui că te rogi, sau poate are alte nevoi. Asta este o slujbă duhovnicească, asta înseamnă să-ți pese duhovnicește. Asta e un om evlavios. Evlavia nu înseamnă să te gândești numai la tine. Domnul, sper că mă vede. Când mă lupt eu și câte păcate am învins în viață. Noi nu ne raportăm la noi înșine când facem astfel de lucrări. Le facem pentru Domnul. Mi-a spus cineva de curând cum i s-a schimbat viața. Și mi-a dat versetul. Ia să văd dacă îl găsesc. Așa. Versetul Coloseni 3:17. Coloseni 3:17 i-a schimbat viața. Ea era o soră matură din biserică, vârstă în sensul acesta, dar mi-a spus când, cu câțiva ani în urmă, era o letargică, adică o creștină de asta de suprafață. Și versetul acesta a schimbat viața Și iată ce spune Pavel aici. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și să mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Ea avea probleme cu orice. Orice faceți. Pentru că trăia ipocrit, duplicitar. Făcea anumite lucruri, dar nu orice. Un om evlavios creează oportunități, transformă anumite situații în situații duhovnicești. Îi place viața spirituală. Se hrănește. Deci vreau să te întreb. Primul test. Îți plac lucrurile duhovnicești? Umbli după ele. Aștepți închinarea bisericii. Îți place muzica sfântă, curată. Îți place rugăciunea. Îți plac cărțile sfinte, dacă mai citești. Apropo, tinerilor, cât timp din navigarea ta pe internet e alocată celor duhovnicești? Iacov scrie la un moment dat că prietenia lumii e vrășmășie cu Dumnezeu. Ai grijă. Dar e un semn să-ți placă lucrurile duhovnicești. Al doilea semn. Cum să-ți verifici evlavia? E cucernicia. Și ce înseamnă aceasta? O acceptare liberă a autorității spirituale peste tine. Asta e cucernicia. E un cuvânt pe care noi nu prea folosim în mediul evanghelic. E mai mult folosit în zona ortodoxă. Prea cucernice. Cucernicia voastră. Știți limbajul. Dar e un cuvânt foarte important și foarte frumos. Nu zic să-l introducem în limbajul nostru uzual, dar știți ce este cucernicia? Omul cucernic este omul care acceptă o autoritate spirituală peste viața lui. Adică e gata oricând să dea socoteală de viața lui altuia. Asta e cucernicia. Cucernicia înseamnă să te subordonezi de bunăvoie și bisericii, și mentorului tău, și grupului de părtășie. Adică să nu trăiești trubadur, trubadur spiritual. Uite, am găsit un termen. Nu există creștin izolat. Creștinii trăiesc în comunitate. Creștinii trăiesc să-și dea socoteală unii altora de viața lor. Ai nevoie, de aceea ai nevoie de biserică, ai nevoie de grup de părtășie. Apropo, a dispărut mentoratul între noi. Mentorul sau duhovnicul, în sensul bun al cuvântului biblic, înseamnă unul care are grijă de viața ta spirituală, căruia din când în când îi dai socoteală de viața ta. Noi nu mai practicăm asta. Eu v-aș încuraja, mai ales pe cei tineri, să căutați mentori. Când treceți prin perioade grele, căutați fetele să caute surori cu experiență, surori serioase care au trecut prin viață să vă ajute. Băieților, la fel. Avem frați maturi. Nu neapărat trebuie să fie un păstor sau un prezbiter. Și asta, și diaconii pot fi mentori adevărat. Dar a dispărut cucernicia evanghelică. Adică acea dare de socoteală voită. Îi bănuiesc pe unii, mai ales într-o capitală ca aceasta, că migrează din biserică în biserică, itineranți, fug de responsabilitate, fug de confruntare. Nu vor să dea socoteală nimănui de viața lor, de aceea nu se așează nicăieri. Pentru că atunci când te așezi într-o biserică, dai socoteală de viața ta cuiva. Cineva se apropie de tine și tu trebuie să te apropii de cineva. Dar este un semn al evlaviei. Evlavia înseamnă cucernicie, acceptarea autorității peste viața ta. Vezi, nu te întreb dacă porți o Biblie cu tine. Nici nu te întreb dacă ai citit-o de curând. E bine să citești Biblia, să memorezi, să-ți placă Scriptura. Dar A te subordona cuvântului lui Dumnezeu înseamnă să asculți de cuvânt întocmai. Și cuvântul spune că ai nevoie de o adunare a credincioșilor cu care să trăiești, să dai socoteală de viața ta. M-am întrebat, oare de ce nu suntem așa cucernici? Pentru că suntem orgolioși. Nu ne place să dăm socoteală nimănui. Noi suntem stăpânii noștri. Cine? Pe mine să mă vezi cineva? Să dau eu socoteală. Cum? De asta e orgoliu. Înseamnă că ceva n-a murit în tine. Sinele tău. Cel mai mare dușman al tău e sinele tău. E un stăpân groaznic. Tot vrei să scapi de el, se ține scai de tine. În fiecare seară, poate când te uiți așa în oglindă, dacă te mai speli pe dinți înainte de culcare și te uiți așa în oglindă, zici, astăzi ce-am făcut? Iar m-am iubit pe mine. Iar pentru mine am făcut toate. Iar am zis că am să fiu mai altruist, am să fiu mai darnic, am să caut pe alții. Și când te uiți atent, zici, iar m-am iubit pe mine. Ia încercați de seară. Foarte mult ne gândim la noi, foarte puțin la alții. Deci din cauza asta nu accepți autoritate, nu vrei un sfat de la cineva. Ai orgoliu, tu nu... De-aia faci greșeli mari în viață. Când trebuie să faci cele mai importante alegeri ale vieții, tu nu te sfătuiești cu nimeni, așa ai sinele tău. Spune, sunt suficient mie însumi. N-am nevoie de nimeni. Un creștin n-are nici gândirea, nici limbajul acesta. Indiferent cine ai fi, trebuie să dai socoteală cuiva chiar la nivelul acesta vizibil, local. Toți avem nevoie să fim mentorați, să fim ajutați, să fim sfătuiți. Asta înseamnă puțină cucernicie. Dar e mai mult, evident, cucernicie adevărată e mai mult. Odată am făcut acest exercițiu cu una din biserici. Ne-am spus, cine vrea să știe adevărul despre ce crede păstorul despre el, să vină la mine. Puțini au venit. Dar au venit câțiva, auzi. Puțini. Dintr-o biserică de două, aproape 300, au venit câțiva. A venit un băiat, țin minte și acum, era deja căsătorit cu copil și mi-a spus, frate, vreau să știu adevărul, vreau să fiu mai bun, mai evlavios. Zic, ești pregătit să afli adevărul despre tine? Ce crede păstorul? Că te cunosc de atâția ani. Da, sunt pregătit. Și în sfârșit, am stat cu el, întâi l-am lăudat, că așa se procedează. Întâi îi arăți părțile bune ca să te poată primi, dacă trebuie să-i spui ceva mai mustrător, să îndrepți. O metodă bună. Și după aceea i-am spus adevărul. I-am spus, Mircea, așa-l chema, Mircea, ești leneș. Ai putea să faci atâtea pentru Domnul, ai putea să faci atâtea pentru lucrare și... Dar așa de puțin ne faci. A plecat capul și acum îl văd. Și a spus, frate, ai spus adevărul, așa este. Ne-am rugat. A devenit alt om, să știți. Asta înseamnă confruntare, adică o să ai de lucru, frate, săptămâna asta, s-ar putea, deși nu prea cred aici. Să mergi să întrebi pe cineva, să-i spui, vreau să-mi spui adevărul. Apropo, soților, când a fost ultima dată când ați mers în fața soției să-i cereți să vă spună adevărul despre voi? Da? Și invers. Părinților, când ați cerut copiilor, când ați cerut părinților, spuneți-mi adevărul despre mine. O confruntare. Dar asta înseamnă să vrei evlavia, să vrei să trăiești mai pios, mai curat, mai atent, nu? Mai disciplinat. A treia formă de verificare este sensibilitatea față de păcat. Un om evlavios are o sensibilitate aparte față de păcat și efectele păcatului. Un om evlavios recunoaște când a păcătuit, decide să se despartă de păcat, să schimbe viața, să nu mai repete păcatul. Un om evlavios n-are patimi. Patima este când un păcat a pus stăpânire pe tine și nu mai poți scăpa de el. Dependență e. Patima, dependență. Dacă ai dependențe, nu cred că poți fi numit evlavios. Pentru că un om evlavios hotărăște să trăiască la lumină, să-i se vădească faptele, cum spune în Ioan 3. Păcatul în viața lui este un accident, nu o constantă. Când un om evlavios greșește, se întristează, se consumă, îi pasă. Ție îți pasă când păcătuiești. Te roșești? Te consumi? Sau ai ajuns să fii așa de bătucit în sufletul tău, încât nu mai simți nimic, nu mai te-ai obișnuit? Un om evlavios se ferește de păcat. Cred că un om evlavios poate să discearnă din timp ispita. Să își dea seama când vine ispita la timp. Un om evlavios e mai echipat. El are, dacă vreți, un senzor spiritual suplimentar. Și cum au mașinile azi. Spune când ai ulei. Nu? Senzor. Pa, iată. Îți spune când, știu, chiar e dezechilibrată mașina, îți spune, senzori. Când ai motorină, na? Ei, un creștin echipat, astăzi spiritual, are senzori aceștia, care sunt puși de Duhul lui Dumnezeu în tine. Și te avertizează, uite, aici e păcat, aici e ispită. N-ai cum să te duci, da? Direct într-o ispită, să nu lupți deloc. Cum se poate? Că dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine, El te atenționează din vreme. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, cu umerii tăi, cu puterile tale. N-ai nicio scuză să dai vina pe alții că El m-a ispitit. Nu există. Tu ai păcătuit. Încetează să găsești pe alții vinovați. Calea de a ieși dintr-o ispită, de a ieși dintr-o stare de păcat, este să recunoști că tu ai greșit. De aici începe pocăința. Un om evlavios își dă seama când aude ceva, când vede ceva, că e păcat, că acolo e sursă de păcat. Acolo miroase a păcat. Nu se duce, nu intră la sfatul celor răi. Ai tu această sensibilitate față de păcat? Care e starea ta acum? Da? Cum stai cu patimile? Ce lupte spirituale duci? Câte biruințe ai avut în ultima vreme împotriva păcatului sau față de păcat? Ai avut mai multe eșecuri sau mai multe biruiți? Mai multe victorii. Asta contează, pentru că dacă ai mai multe victorii decât înfrângeri, cel puțin ești în grafic. Ești în grafic. Iubești viața curată? Lași Duhului Dumnezeu să te călăuzească? Poți spune, de exemplu, în ultima lună, ce ispită ai biruit? Dacă ți-aș da cuvântul acum, să-mi spui, te rog, zi-mi Ia povestește-ne, cum ai biruit tu ispita aceea? Ai avea o poveste? Sau n-ai avea niciuna? Ai povestit numai înfrângere, așa-i? Și vrei să spui că ești evlavios și îi judeci pe alții și te înfoi la alții. Ai sfatul. E mare sfătos. Mare duhovnic. Și mai am încă un criteriu. Un om evlavios are o înțelegere tot mai adâncă a lucrării Harului în el. Un om evlavios e, dacă vreți, conștient, înțelege modul în care Harul lui Dumnezeu lucrează în el. Harul este o putere duhovnicească care lucrează constant în noi. Nu spune Pavel lui Tit, Harul ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Deci Harul te învață evlavia. Adică e puterea Duhului lui Dumnezeu în tine să o lămurim. Nu este o putere indusă. Nu este o putere așa inventată. Este o putere reală a unui spirit, a unui duh care lucrează în duhul tău. Persoană la persoană. Pentru că Dumnezeu e persoană. El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. El e persoană, noi suntem persoane. Avem rațiune, voință, sentimente. Nu? Noi putem comunica între persoane. Ne putem ajuta unii pe alții. Ca persoane. E altfel de comunicare. Altfel de ajutor. Ei, Duhul lui Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu poate fi întristat. Duhul lui Dumnezeu se luptă pentru tine. Un om evlavios este un om care înțelege tot mai clar cum lucrează Harul în el. Adică Harul lui Dumnezeu, puterea aceasta îți descoperă anumite secrete ale vieții spirituale. Hai să o punem altfel. Harul, cu cât te maturizezi mai mult și ești mai evlavios, cu atât vezi și înțelegi altfel viața spirituală, lupta spirituală, te învață principii spirituale pe care nu le-ai cunoscut până atunci. Vă dau un exemplu. Pavel, apostolul, a fost bolnav. Da? Noi nu credem în Evanghelia prosperității. Pavel a fost bolnav. Nu știm ce problemă a avut. În 2 Corinteni 12, el vorbește despre faptul că Dumnezeu a îngăduit să aibă un țepuș în carne, un sol al satanei. Bine, un limbaj metaforic. Care ce vrea să spună? Nu știm. Probabil că a fost o boală în trup, ca urmare a vedenii de pe drumul Damascului, o fi rămas cu miopie. Mulți comentatori cred asta. Alții că au fost migrene. Recent am auzit, am citit despre o altă interpretare că țepușul lui Pavel au fost câțiva frați din biserică. Îmi place interpretarea. Încep să simpatizez cu ea. Dar referința pare să fie la trup, la o boală în trup mai degrabă. Decât acum și frații se pot crea boală în trup. Și în psihic. Așa, dar dacă e vorba de aceasta, Dumnezeu, Pavel s-a rugat de 3 ori. Apropo, nu insista, în anumite rugăciuni n-ai voie să insiști. Suntem pentru stăruință în sensul de mijlocire. Dar când e vorba de tine, anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a îngăduit să vină peste tine, nu trebuie să insiști prea mult. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să fi îngăduit acea încercare peste tine, peste viața ta, pentru că e nevoie de ea în tine. Altfel nu vei învăța anumite adevăruri, principii în viață. Și asta s-a întâmplat cu Pavel. N-a insistat, de 3 ori s-a rugat, s-a oprit, pentru că există limite în a solicita ajutorul și a apela la promisiunile Dumnezeu. Se duce cu cererea lui până la un punct. De ce s-a dus până la un punct? Pentru că a priceput, a înțeles. Harul a învățat ceva. Care a fost principiul? Că puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită.
Wow!
Asta da! Altfel, Pavel nu putea să înțeleagă acest principiu, să ne spună și nouă. Că puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciunile noastre. Că uneori Dumnezeu se folosește de slăbiciunile noastre, de încercările noastre, în sensul acesta. Ca să-și facă El, să-și scoată El gloria din asta. Asta e greu de învățat. Dar harul te poate învăța. A învățat când sunt slab, de fapt, atunci sunt tare. Sau să înveți să refuz răzbunarea. Asta este un principiu foarte greu de învățat. Dar harul te poate învăța. Cu cât stai mai mult cu Domnul, cu atât harul lucrează și te învață lucruri pe care nu le-ai învățat, nu le-ai știut până atunci. N-ai avut puterea să nu te răzbuni, că știți, noi am ajuns, nu să ne răzbunăm așa pe la tribunale, în imaginație. Suntem experți să ne răzbunăm în imaginație, vedem filme multe. Și ne-l imaginăm pe cutare, la rotisor, știu, tot felul de gânduri, așa și nu se întâmplă nimic în realitate, dar în imaginație, vedeți ce face internetul cu noi. Lumea asta virtuală. Ei, și aceasta e păcat, spune Domnul. Așa cum atunci când te uiți la o femeie și o poftești în inima ta, ai și păcătuit, tot așa, când ai o răzbunare în imaginația ta pentru cineva, ai și păcătuit. Cum te vindești de asta? Uite, se poate. Să ajungi să înveți să-l câștigi pe celălalt prin har, prin iertare, să-l copleșești cu bunătate. E ceva ce nu se așteaptă celălalt. Asta se învață greu, dar se poate. Asta e harul. Harul te învață lucruri pe care n-aveai cum să le înveți altfel decât dacă ești încercat, nedreptățit. Da. Ei, asta e întrebarea mea finală pentru tine. Ești un om evlavios? Ai înțeles cum lucrează harul? Are loc harul în viața ta? Ești un om mulțumitor? Trăiești mai mult din datorie sau din dragoste? Îți este greu să ierți? Sau știi, ai puterea să extinzi iertarea lui Dumnezeu în celălalt, pentru că și tu ai fost iertat. Acestea sunt principii mari de bază pentru un creștin. Evlavia te va învăța, e o disciplină spirituală, trebuie să treci prin ea ca să înveți evlavia. Acesta a fost scopul pe care l-am avut și eu. Să ne uităm, să ne facem mai evlavioși. Deci, umbli după lucrurile duhovnicești. Îți plac lucrurile duhovnicești? Înseamnă că ești un om evlavios. Ești cucernic? Accepți autoritate spirituală peste tine? Ți-e greu să dai socoteală cuiva sau ți-e ușor? Dacă ți-e ușor și vrei, ești un om evlavios. Ești sensibil când vine ispita, când vine păcatul, sesizezi din timp, te consume atunci când ai greșit. Ești un om evlavios. Ai avut în ultima vreme înțelegerea adânci, mai adânci, ale lucrării harului în viața ta. Te-a învățat Dumnezeu lucruri extraordinare. În ultima vreme, înseamnă că ești pe drumul bun, ești în grafic. Dumnezeu se va folosi de tine. Evlavia, vedeți, nu are nimic de a face așa cu lucrurile din afară. Să nu-i credeți pe cei care vă deturnează, arată numai cum lucruri de afară. Domnul Iisus a trecut pe aici. Asta nu e religia lui Iisus, nu e credința lui și nici apostolilor. E o disciplină spirituală, e o luptă să te asemeni cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu, a acestui Hristos, Domnul nostru, sfânt și drept, lui să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.